Chintuoneso chituzuzi cha makumi gaviri na chinai. Para miezi kapitapo inandi wakafika ku chalo cha Kuloma. Motemweka para Paulo wakafika kula, mlongozi wa Marorala waka mtu muwemi chomene kutu wakakumba chara Paulo kutu warute munyumba ya vikondo. Kwene waka waka wakukakika wakukara munyumba. Nyengori yose wakapika musirikali wakumsungirira. Panyengo ii munyumba mwene mumo, mkukakika kwa kwa munyumba, wakalemba makarata ganandi chomene kumpingo ya kupambana pambana ya vyalo vya kupambana pambana. Kwa kugomezika kutimutima wa Paulo, ukakumba chomene kutingati wangaruta kuyaka parazi ya kumaruga kupambana pambana. Mwakutemweka usange Paulo walikenge kukara panyengo ii munyumba ii, mpanyisono tukuvazika makarata gake ya wemi chomene na gachiponosko chara. Mwakutemweka wachuta, ngugomeze kuti muti mkumbuke kuti ntowa za chuta nyengo zose za kwenerera. Nyengo zinandi chomene tukuchita merima ya kupambana pambana, ndipo tukuziswa kutika ulatu waka ngukutuuli. Kwene chuta iyo mwenecho walinachandulo na ise.